الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Қабаттан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Раббыбызның рәхмәте, сәламе ва баракаты баршабызга да ирешсә иде. Жума көннәре мөбарәк булсын. Ике бийек шәһадәттән торган Раббыбызның бийеклеген күрсәткән, һәм инде әлбәттә безне изге гамәл, намаз гамәлен үтәргә чакырган азыннан башланган иртәбездә мөбарәк булса иде. Сезнең белән қабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Линар Хамматов. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Раббыбыз Аллаһ ике җомга арасында кылган гынахларыбызны ярлыкласа иде, ике җомга арасында кылган изгелекләребезне кабул кылса иде, һәрберебезгә дә шушы мөбарәк җомганың әдәпләрен үтәп, мөбарәк мөселманнардан булып Раббыбызга тагын да якынаерга, җөмһүриятебезгә тагын да яхшырак файдалы кешеләр булырга насыйп итсә иде.
Bu mübarek cumga gün İyi Müslüman kıyık ibadet Bu mübarek cumga gün Zikir ile kalbin saf kıyıl Bu mübarek cumga gün Hak tavallaga sawaplashni
Жұмға күнің бәрекәтлі өтсін. Рифат Салах. Бар жиһанға енген жұмға күндей, көңіліңе енсін игілік. Бәхет шатлық һәр шақ яқын болсын. Тілегенде алсын үрілеп. бәхет ізләп үтмәсін бу ғұмыр, аман бұлсын бәхет кісәңді, бәрәкәтлі үтсін қалған ғұмыр, үтәр инде нәрсә дейсәңді. Бәрәкәтлі үтсін жұмға күнің, дұға ғибәдәтсіз күн әрәм, барсын сұра бүйік Аллаһыдан, сұрап йүрмә әллә кімнәрдән. Күңелеңдә һәр шак иман булсын, кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул шак бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул шак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. Ишекләрен кире башар җәннәт, җомгаларга килсәң син бүген.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бүген без сезнең белән кеше йортына керү кагыйдәләрен кабатлап үтәрбез. Кеше йортына керү кагыйдәләре түбәндәгеләрне үз эшенә ала. Беренчедән, кергәндә хуҗаларга сәлам биреп, рөхсәт сорап керергә кирәк. Әбу Дауд Аллаһы ишесе саллаллаһу алейхи ва саллям янына килүче бер кеше турында булай сөйләгән. Берәү пәйгамбер янына килеп, сәламен дә әйтмичә, кереме дип сораган. Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның янына үз хезмәтчесен чыгарып, әдәпле кеше, "Ассаламу алейкум, керергә рөхсәтме?" дигән сүзләр белән керергә теләгәнен белдерә дип әйттергән. Икенче кагыйда ишеккә шакаганнан соң үзеңнең кем икәнеңне белдерергә, исемеңне әйтергә кирәк. Әбу Муса радиллаһу анху сөйләүенчә, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бакчасындагы елга буенда утырганда Әбу Бәкер радиллаһу анха килгән һәм кергә рөхсәт сораган. Кем бар дигән сорауга ул Әбу Бәкер дип җавап кайтарган. Аннары Гомар радиллаһу анху килгән, кергә рөхсәт сораган һәм шулай ук үзенең исемен әйткән. Һәм аннан соң Госман радиллаһу анху да шулай ук кергән. Джабир радиллаһу анху исә Аллаһның илчесенә килеп, кем бар дигән сорауга мин дип җавап биргән. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям канагатьсезлек белдергән. Мин дип кабатлаган. Соңгы җавап аңарга бер дә охшамаган. Шуңа күрә кемгә генә килсәк тә, хәтта ки безне белгән кешеләр, әти-әниләр булсын, без аларга мин ул Линар, мин ул Раил дип үзебезнең исемләребезне әйтеп кергә тиешле икән. Өченче әдәп ишеккә 3 тапкырдан артык кагырга кирәкми. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән. Керергә рөхсәтне 3 мәртәбә сорарга кирәк. Рөхсәт алсагыз, керегез, алмасагыз, китегез. Беренче һәм икенче ишек кагу арасында бераз вакыт үтәргә тиеш, чөнки хуҗа шул вакытта намаз укырга мөмкин. Алдагысы ишекне каты кагырга ярамый. Бигрәк тә йорт хуҗасы синең әтиең, укытучың яки галим кеше булса, ишеккә ихтирам белән кагылырга кирәк. Әнәс радиллаһу анху риваят иткәнчә, Аллаһы Тәгаләнең илчесе ишегенә бармак белән генә шакыйлар иде. Хәтта кайбер мөселманнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга үзләренең хөрмәтен белдереп, тырнак белән генә шакыганнар. Һәр бер замана кеше көн күрешенә үзгәрешләр алып килә әлбәттә. Бүгенге көндә күп илләрдә инде кыңгыраулар бар, һәм шундый өйгә килгәч, без ишекне кагу урынына тыйнак итеп кенә кыңгырауга басырга тиеш. Һәм монда да шул кагыйдә үти, 3 мәртәбә басабыз, һәм аннан соң инде кеше ачасы килмәсә, кайтып китәбез. 5-нче кагыйдә хәзерге вакытта күп йортларның ишекләрендә күзчекләр бар. Шуңа күрә килгән кеше ишек шакыгач яки кыңгырауга баскач, нак менә күзчек кашына басып торырга. Һәр хәлдә инде әлбәттә яшеренеп тормаска тиеш. Ә инде ишекнең ачыла башлаганы ишетелсә, читкә, уңга яки сулга күчерә кирәк. Чөнки ишек аша өй эченә карага, анда нәрсәләр бар икән дип кызыксынырга шулай ук ярабый. Бу да мөселманның әдәбе. Әгәр 3 тапкыр шакыгандан соң яки кыңгырауга баскандан соң ишекләр ачмаса, өйдә кеше булуы билгеле булса да, әйткәнебезчә китергә кирәк. Мондый очракта хуҗа кешегә үпкәләргә сәбәп тә, нигез дә юк. Чөнки беренчедән, бу Аллаһы Тәгаләнең боеруы, икенчедән, хуҗаның да ишекне ачмаска хокукы бар. Бүгінде шушындай әдеп ва әхлак сәхифәсе иде инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез бүген безнең җымга көн, тырнакларыбызны, мыйыкларыбызны кыскартабыз, иң матур киемнәребезне киябез, хушбуйлар сибенәбез. Һәм инде әлбәттә кичә укымаган булсагыз, әле бүген җымга кадәр, һәм шулай җымгадан соң да Кахф сүрәсен укып була. Шушы пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәсәк, иншалла пәйгамбәрбезгә дә якын булырбыз. Һәм инде әлбәттә пәйгамбәрбезгә якын булыр өчен тагын бер сөннәт шушы көндә күп итеп аңа салаватлар әйтү. Аллаһумма салли аля сәйдина Мухаммад яки саллаллаһу алейхи ва саллям дип.
Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад расулуллаһ, Мухаммад расулуллаһ, саллаллаһу алейхи ва саллям. Тыңла Aziz edin kardeşim, iman yolla İslam'da. Namaz okup zikir kılıp, yakın aysin Allah'a. Allah'tan başka ilah yok, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilah yok, la Qurbanlar şal, yaxşılıq işlə hər gün, müminin oranı cənnətdə, şunu bilsin hər gün. Allahdan başqa ilah yox, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sallam.
Ey Rabbimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıka. Hem alarını ut gazabına duşar itme. Ey Müslümanlar, Allah Teala'ya doğru kullar, Peygamberimizge layıklı ümmet bulup yeşerge nasip bulsun.
Mümkünlük bulsa haca var, tevbe kıl isen şapta. Allah bizme yarlı kavşı, unutma şu hatta. Başka ilah yok, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilah yok, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem.
Хәлен нишек, дустым? Хәлен нишек, дустым? Ширлим дисен? Шифа бирсен сиңа бер Алла. Гыйбадәткә бергә барбыз бер, икебез дә исән булганда. Хәлен нишек, дустым? Ишлим дисен? Мөмкинлек юк димсең барырга. Насыйп була күрсен һәммә безгә лайыклы ял алып калырга. Хәлен нишек, дустым? Вакыт юкмы? Ни булды соң сиңа, әйт әле? Күргәнем юк димсең пәйгамбәрне? Күргәнем юк димсең Мәккәне? Хәлен нишек, дустым? Барабызмы? Соңга калмыйк бүген җомгага. Гыйбадәткә бергә барыйк әле. Барыбыз да исән булганда. Рифат Сәләх.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызны беренче дөшендә әйткәнебезчә, Кунакхана сәхифәсендә без Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хәзрәт Мурадимов белән сынау турында сөйләшеп үтербез. Раббыбыз Аллаһ шуннан да безгә көн дә яңа сынаулар җибәреп тора. Ләкин ла юкаллифуллаһу илля узаха. Сез күтәрә алмый торган сынауларны бирмәмен дигән. Шуңа күрә безгә аларны бары тик дөрес итеп аңлап, дөрес итеп үткәреп җибәрергә кирәк икән.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بتن علم نرنا يكتن باركول شغا سزنا دا بزنا دا برشا نغمت لر بلا نغمت لغان بلك لغان الله سبحانه وتعالى حمد سنة لربز مقتو لربز هم الغلو لربز بوصا إيدا بيانبرلرن إنسان قصنا Пәйгамбәрләрнең тоҗы, бәһәре булган, безгә бәхет, сәгадәт, шатлык, сөенеч юлын иретеп, аңлатып калдырган, безгә һәрберебезгә күдәт булган Мөхәммәд алейхи сәлату вассаламга безнең күңел төрләребездән шиккан салаватларыбыз, дуаларыбыз һәм сәламнәребез ирешсә иде. Һәм пәйгамбәрләрнең иң соңгысына, пәйгамбәрләрнең тоҗы булган, бәһәре булган Мөхәммәд алейхи сәлату вассаламга безнең күңел төрләребездән шиккан салаватларыбыз ирешсен. Һәр беребезгә дә пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның шәфәгатенә лаеклы булуын насип ва ясар айрасын. Һәм сезгә дә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ тааланың сәламе, рәхмәте, олуғы бәрәкәте ирешсен. Ике дөнья шатлык сөенешенә, иминлегенә ия булып, шушы җомга вәгъзләре һәр беребезгә дә хәйле, файдалы гылымнардан булса иде. Аллаһ таала бу дөньяда Һәр бер кешене сыный. Һәр беребез сыналабыз. Байлык да ул сынау, факирлык да сынау. Матурлык да сынау, матурлыкның югалуы да сынау. Эшле булуы да сынау, эшсез булуы да сынау. Һәр беребез һәр кинне сыналабыз. Әгәр дә ул Аллаһ Таала тарафыннан килгән сынауны Дәресне, дәрес иттереп, кабул итеп, дәрес иттереп, нәтиҗә ясап, күңелебез белән, рухыбыз белән, җаныбыз белән яхшы якка үзгәрсәк, ул дәресне дәрес иттереп, кабул итеп, разый булып кабул итсәк, шөкрана кылсак, без тагын да иншалла югарырак дәрәҗәләргә менәбез иншалла. Аллаһ Таалагә тагын да якынаябыз иншалла. Әгәр дә кабул итмәсәк, зарлансак яки башка якка, нашар якка үзгәрсәк, ул ишракта аның нәтиҗәсе дә шундыйрак булыр. Менә Аллаһ Тааланың сөйкле расулы Мөхәммәд алейхиссәләту вассалам хадисләрен берсендә, Бухари хадисендә хәбәр итә. Безгә мисал китерә. Ул хадисне Абу Хурайрадан радиллаһу анһудан хәбәр ителә. Абу Хурайра ул пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның һәр даим янәшә булырга тырышкан сәхабәләрнең берсе һәм бик күп хадисләр безгә җибәргән. Аның аша безгә һәр беребезгә дә хадисләр бик күп җиткизелгән дип әйтеп була. Хәбәр ителгән. Абу Хурайра радиллаһу анху әйтә: "Кинәдә мир кинне пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам безгә эш Бану Исраил кешесе турында хәбәр итә башлады. Инна саласата мин Бани Исраила абраса ва акраа ва аама. Пәйгамбәрбез мисал китерә. Бану Исраил кавымында бер җирлектә яшәгән эш кеше турында. Алар факир булганнар, мохтаҗ булганнар, факирлык сынавы белән Аллаһ Таала сынаган. Һәм истәмә тагын аларга Аллаһ Таала авырту сынавын биргән. Хәтта пәйгамбәрбез әйтеп китә, кайсы авыртулар. Бар беләсезме авыртулар? Син ширлисең баш авыртуы мәсәлән, әмма ләкин башкалар күрмәскә мөмкиннәр ул ширне. Ә монда захири рәвештә кешенең ширле икәнлеген күрсәтә торган һәм кешеләр ул кешедән бераз читләшә торган ширләр турында пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам хәбәр итә безгә. Абраса ва акраа ва аама. Беренчесе пәйгамбәрбез әйтә, ул кешенең бер бертек шәш булмаган килеш булуы. Ниндидер шир сәбәбендә яки тумыштан бәлки Аллаһ Таала шундай сынау бирде. Бер бертик шаш тәндә юк. Бигрәк тә ябык, фақир кеше булгач, бер бертик шаш булмагач, һәм галимнәр әйтәләр, кешенең матурлыгы шаш белән бәйләнә икән. Бүгенге көндә галимнәр әйтәләр. Шушы беренчесен Аллаһ Таала бер бертик шаше юк тәнендә һәм фақир. Аллаһ Таала каршында сынала. Икенчесе аның проказа авыру. Бик куркыныч авырту. Аллам сакласын. Ул авыртуда кеше тере килеш бызыла башлый. Аның кене-кене түгел, тене-тене түгел. Һәр кенне җафалана. Әле ул заманда бигрәк тә проказы белән авырткан кешене Аллаһ Тааланың лагънатын әләккән дип уйлап күп кеше хәтта бер урамда, бер җирлектә, бер авылда да яшәргә тырышмаганнар. Бу Аллаһ Тааланың газабына эләккән кеше анардан читтәрәк булыйк, анардан ерагырак булыйк дип уйлаганнар ул заманда. Хәтта кайбер китапларда язганнар шайтан кавылган да дип язылган китаплар була. Димәк, бик каты сынала, авырту хәлендә кешеләр читләшәләр, җиренәләр анарга карап, һәм истәмә тагын фақирлык сынавы. Өченчесе исә ул сукыр булган кеше. Ашарга, эчергә ризыгы булмаган һәм әле тагын истәмә тән ягындан ширле булган, сукыр булган, дым сукыр килеш булган бер кеше. Аллаһ Таала аларга сынавын әйттек бит без. Без әйтеп киттек, ширле булуда сынау, шифасын бирүдә сынау, кеше үзен ничек татар микән? Фақирлык да сынау, байлык да сынау, Аллаһ Таала тагында сынау җибәрә. Җибәрә фәрештәне. Ул фәрештә беренчесе янына килеп, нәрсә телисен дип сорау бирә. Авырткан кешедән сорап карагыз әле. Нәрсә телисен дип? Әлбәттә, ширдән терелергә, исән имин булырга, терелеп китеп, сау сәләмәт булырга дип җавап кайтара инде. Беренчесе бер-бертек шәш булмаган, суналган Аллаһ Таалам бәндәсе әйтә, матур тылсымлы озын шәшләрем булуын, матур ямлы шибәр булуын, кешеләр миннән читтә булмасыннар, минем белән аралашсыннар дип, матур булуын, шәшле булуын телим дип сорый. Фәрештә әйтә, әйе ди. Аллаһ Таала иншалла кабул итер. Ә дөнья өчен нәрсә сорыйсың? Ягъни байлык өчен ул шундыйрак җавап кайтара. Әгәр дә Аллаһ Таала бер риваятта килә дия дип сорый. Башка риваятта сыйырлар дип сорый дип шулай язылган. Әгәр дә Аллаһ Таала миңа берәр дия бирсә, мин бик рәхмәтле булыр идем дип җавап кайтара. Аллаһ Таала бәрәкәтен бирсен. Исән-сау өмин терләргә насип әйләсен дип теләк теләп фәрештә китеп бара. Икенчесе янына килә, икенчесеннән дә сорау бирә, икенчесе дә проказы белән авырткан бәндә әйтә, исән-сау өмин тереләсем килә дип. Дөнья өчен нәрсә телисенсен дип сорау биргәч, миңа Аллаһ Таала бер ничә сыер бирсә, бик рәхмәтле булыр идем дип җавап кайтара. Икенчесенә дә фәрештә киткәндә Аллаһ Таала бәрәкәтен бирсен, Аллаһ Таала шифасын бирсен дип теләк теләп китеп бара. Һәм өченчесе янына нәрсә телисен дип сорау биргәч, өченчесе әйтте, Аллаһ Тааланың дөньядагы булган матурлыклар, яшел төс нинди икәнлеген, сары төс нинди икәнлеген күрәсем килә, матурлыкларны күрәсем килә, Аллаһ Тааланың барлыкларын күрәсем килә, якыннарымны, кешеләрнең йөзләрен күрәсем килә дип. Аллаһ Таала иншалла шифасын бирсен. Дөнья өчен нәрсә телисенсен дип сорау биргәч, Аллаһ Таала бер ничә сарык бирсә, бик рәхмәтле булыр идем дип җавап кайтара. Фәрештә дә анарга Аллаһ Таала сиңа шифасын бирсен, бәрәкәтен бирсен дип саубылаша. Беләсезме, Аллаһ Тааладан сораганда Аллаһ Таала шул мизгелдә күктән бирми. Аллаһ Таала безгә шушы малга таба, шушы шифалану юлында безгә юллар ачып җибәрә. Ишекләрен ачып җибәрә, мөмкинчелекләрен бирә. Алар Аллаһ Тааланың рәхмәте белән шифаланалар, һәм Аллаһ Тааланың рәхмәте, бәрәкәте белән байлыққа, малларға ия болалар. Аллаға шәкір, тірілділер, Аллаға шәкір байдылар. Хәм ул бір мезгілдә түгел, әкірін-әкірін һәр көнне алар тырышлык күрсәтәләр, дияләр эшсез җирми, сыйырлар эшсез җирми, үршиләр, сарыклар да үршәп баралар. Хәм шушы җирлекнең иң фақир кешеләрдән иң байларына әйләнәләр. Еллар уза, әлбәттә, бер көндә түгел. Әкрен-әкрен булар хезмәт итәләр, терлекләрен, малларын үрешетәләр һәм зур байлыкларга ирешәләр.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Рамазан мәчете имам хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов белән сынау турында сөйләшәбез.
Сынау әле бетмәде. Беренче сынау нинди иде? Юклык. Шифасы да юк, ягъни авырталар һәм фақирлык. Монда хәзер Аллаһу Таала шифасын да бирде. Сау-сәләмәт, Аллаһа шөкер. Бәрәкәтен дә бирде. Сынау хәтта зуррак сынау булып санала. Аллаһтан рәхмәте белән фәрештә янәдән буларга килә. Инде беренчесе бер-бер тикшеш тәнендә булмаган, ямсыз хәлдә булган кеше янына килә, нәк шушы ямсыз хәлдә фәрештә, мохтаж хәлдә килә һәм сорау бирә. Миңа ярдәм итә алмассың микән? Барып җитәргә җирем бар. Шунда хәтле барып җитәрлек маллар, ризыклар бирә алмассың микән? Бу кеше кашандыр фақир булган, кашандыр үзе дә шулай мохтаж булып, кешеләрдән ярдәм сорап җиргән кеше әйтә: "Юк ди, монда сезнең кебек сорап җирүчеләр күп. Һәр берегезгә бирә башласан, малсыз, байлыксыз каласың. Сиңа бирсән, тигесенә дә бирергә кирәк, тигесенә бирсән, монсына да бирергә кирәк." "Юк, бирмим" дип әйтә. Фәрештә сорау бирә: "Тукта әле, мин сине хәтерлим. Син теге кайчандыр фақир булган, авырту хәлендә, сырхау хәлендә мохтаҗ булган кеше түгелмесен? Син үзен дә минем кебек мохтаҗ булдың" дип әйтәсе килә. Һәм шуны җиткезә. Һәм ул нәрсә әйтә? "Юк, хаталанасың. Беләсезме, кешенең зиһене, кешен инсан нәсия дигән фигыльдән килә. Оныта. Кеше үз-үзенә үгетләп, насихәтләп, үзенә искә төшереп тормаса, оныта. Әйе, истә калдырырга мөмкин ул, әмма ләкин шул хәтле күптән булган дип, хәтта булган икән дип шикләнә башлый. Кеше үз-үзен алдый ала. Монсы да әйтә: "Юк" ди, хаталанасын. Мин фақир булган мизгилләр юк. Бу малларым да минем әти әнидән, әби бабайдан мирас булып калганнар дип әйтә. Фәрештә әйтә: "Ин кунта кәзибан фасайярак Аллаһу илля ма кунта". Әгәр дә син алдакчы булсаң, алдасаң, менә шушы соңгы актык сүзләрен алдау сүзе булса, фасайярак Аллаһу илля ма кунта. Аллаһа Таала сине тагын да түбәнрәк дәрәҗәгә, теге мохтаҗлык дәрәҗәсенә янәдән кайтарсын дип әйтә дә барылып китеп бара. Сынауда уздымы? Юк, узмады. Кешелеклек сифатын югалтты. Аллаһу Таала һәр бер биргән мал без аны эшләп тапсак та Аллаһу Таала юлларын аша, мөмкинчелекләрен бирә. Без аны үзебезнеке дип танысак та, Аллаһу Таала безгә арттырып бирә башкаларга да тапшырыр өчен. Һәм ул сынауны узырга бик авыр. Икенчесе янына килә. Икенчесе кем булып авырткан әле? Нинди авырту белән? Әйе, проказ авырту. Бик куркыныч авырту. Аллаһу Таала сакласын һәр беребезне, якыннарыбызны. Ул да инде сау-сәләмәт булган, бай булган, хәзер моның зур-зур көтүләр, сыйырлар, маллар, мөлкәтләр бар монда. Байлыклар шактый. Аның янына да проказ авырту хәлендә, мохтаҗ хәлендә фәрештә килә. Һәм шулук мөрәҗәгат сүзләре белән, шулук сорау белән килә: "Мин мусафир, мохтаҗ кеше. Ярдәм итә алмассың микән? Бара торган җиргә барып җитәргә" дип, ризыклар белән тәэмин итә алмассың микән дип. Икенчесе дә ничек җавап бирә: "Хәзер сиңа бирә башласаң, тегесенә бирергә кирәк, туганына кирәк, күршегә бирергә кирәк. Юк, берегезгә дә бирмим" дип әйтә. Авырту хәлендә булган кыяфәт белән килгән фәрештә сорау бирә: "Туктале, мин хәтерлим, син шулай ук минем кебек авырту хәлендә, мохтаҗ хәлендә сыналган килеш идең. Аллаһ Таала сиңа бөтенесен бирде. Аллаһ Таала биргәненнән уртаклашып бирә алмассың микән дип, аны үгетли, насихәтли, искә төшерә. Ул әйтә, юк. Бу минем әти әнидән, әби бабайдан мирас буларак килгән байлыклар, минем тырышлыгым белән, минем хезмәтем белән дип, минеке, минеке, минеке дип кабатлап китә. Фәрештә шул ук мизгелдә әйтә: "Ин кунта кәзибан, фасайярак Аллаһу илә ма кунта". Әгәр дә алдысын икән, менә шушы сүзләрен алдау булса, Аллаһ Таала сине тагын да түбәнрәк дәрәҗәгә төшерсен, чөнки син шушы сынауны узмадың. Син кеше булып кала алмадың. Маллар, мөлкәтләр сине бездылар. Байлыклар сине бездылар. Китеп бара һәм өченчесе янына килә. Өченчесе дым сукыр иде. Аның зур-зур көтү, сараклар, маллар, мөлкәтләр бар. Әлхәмдүлилләһ. Анарга да сукыр килеш, сыналган килеш, мохтаж килеш фәрештә килә һәм сорау бирә. Булыша алмассың микән дип. Ул кеше, ул сукыр көтү янына чыга да әйтә: "Теләсән күпмесен ал" ди. "Бөтенесен алып китсән дә мин разимын" дип әйтеп куя. Чөнки мин дә синең кебек мохтаж идем. Минем дә бер нәрсә юк иде. Бер көнлек, өч көнлек ризыкларым да юк иде. Аллаһ Таала бирде. Мөмкинчелекләрен бирде, юлларын ачты. Бәрәкәтен бирде малларда. Һәм шушы малларым үлешеде, әлхәмдүлилләһ. Бөтенесен алып китсән дә бик разимын дип әйтеп куя. Фәрештә шунда әйтеп куя: "Юк" ди. "Мин Аллаһ Таала тарафыннан сезне сынар өчен җибәрелдем. Теге ике кардәшен сынау узмадылар. Син сынауны уздың. Аллаһ Таала сиңа бәрәкәтеңне, малыңны һәм исәнлегеңне, барша Аллаһ Тааланың бүләкләрен тагын да күбәйтер, арттырыр иншаллаһ. Бәрәкәтен бирер иншаллаһ". Менә шушы хадис, ул бик әһәмиятле хадис. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам вакытында да, хәзерге безнең вакытта да һәм киләчәктә дә бик актуаль булган хадис, хөрмәтле җәмәгать. Шулай бит. Бүгенге көндә дә, бүген без фақир, иртәгә кинәт кенә бая алабыз, Аллаһ Таала мөмкинчелек ачып җибәрә. Бүген без бай, иртәгә кинәт кенә бөтен нәрсәне югалта алабыз. Һәм маңгай күзенең сукыр булуы зур сынау, зур афат. Әмма дә ләкин күңел күзенең сукыр булуы ул тагын да зуррак афат. Чөнки ул күңел күзенең сукырлыгы безне бу дөнья ләззәтләрдән түгел. Ул ахирәт бәхетеннән. Бу дөнья һәм киләсе ахирәт бәхетеннән безне мәхрүм итәргә мөмкин. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, тормышыбызда килгән һәр беребезнең сынавы, кемдер фақирлык белән, кемдер мохтажлык белән, кемдер байлык белән, кемдер исәнлек, саулык белән сыналабыз. Шушы сынауларны ничек узабыз микән? Уйлап, фикерләп, Аллаһ Таалагә якынаю юлында булсак иде. Кешелеклек сифатын югалтмасак иде. Аллаһ Тааланың рәхмәтендә булып, тормышыбызда булган нигъмәт, акыл нигъмәте, тәҗрибә нигъмәте, яки берәр дәрәҗәле урында эшлибез икән, без тырышыйк ярдәмле булырга. Тырышыйк мохтаҗларга, фақирларгә һәм безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм кулын сузырга. Чөнки бүген Аллаһ Таала бирде сезгә сынау, дәрәҗә сынавы. Иртәгә югалырга мөмкин ул сынау. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә: "Аллаһу фи ауни абди ма дама абду фи гауни ахихи". Аллаһ Таала үз ярдәмен сезгә биреп торыр, җибәреп торыр. Сез башкаларга үз дәрәҗәгездә ярдәм кулын сузган саен, ярдәмегезне биргән саен, Аллаһ Таала сезгә ярдәмен биреп торыр. Мәсәлән, берсенең проблемасы, сорауы яки сынавы, мәсәлән, 1000лек. 1000 аның сорауларын битерә. Җаба каплый, бөтен бурычларын каплап җибәрә. Кемдер 1 миллион, 1 миллиард булырга мөмкин. Әмма дә ләкин без үз дәрәҗәбездә булдыра алган хәтле кешегә ярдәм иткәч, Аллаһ Таала безгә башка бер я кеше аша, я башка юлдан ашып җибәрә һәм шушы Аллаһ Тааланың рәхмәте, бәрәкәте була. Әле күптән түгел бу көннәрдә мәчетебездә ремонт ясыйбыз, реконструкция, тырыша-тырыша һәрбер тиенне җыеп барабыз. Бер егет килде: "Хәзрәт" ди, Әлі нәсі байда түгіл, ну, мені шу қатлы ердәм етем, иншалла. Менден үлішім кірсін, мәшітті ғибадат, изгілік қылған сайын ала бірсі әджірлер, саваплар, файдалар. Жәмғиетті бізге, мұсылманларға болып тұрсын. Аллах тәлін ерті матур, емлі болсын деп. Бұ шулық күнні, кірткен күнні Аллахы тағалі анарға бәрекет юлын ашып жібере. Башқа бір сделка ясы, хәм шулшы сделканың шулық ақшасы шулық күнні қайта. Әмі дәрекен ол енді әджір саваплар да ешлеген. Изгілік юлында да өз малларын, мүмкіншіліклерін қолланып қалдырған. Хәм ол садақа тұл жәрие боларак анарға әлі дайыми рәуішті, иншалла, бұ дүниада да хәм ахиретке хәтлі. Қиямет күніне хәтлі оларға әджір сауабы барып тұрыр, иншалла. Хәр бірі біздің, хәр бірі біздің ғилім яғындан. Мәселен, бар, аңлайсың сен шушы қануны. Бар, шушы қануны аңламаған кіші. Яки шушы қағиданы, яки шушы инглиз тілін, қытай тілін, орыс тілін мәселен аңламаған кіші. Бар, ирет, ол сеннен бір зәкәт болыр, бір сеннен ярдәм болыр. Шынки ғилім дә ол сынау, ол ғилім білән нешік қолланырсын мекен, кішілерге ғилімнәрін арттырырсын мекен, файда кетірірсін мекен. Аллаһ тәғәлә һәр беребезне ниғмәтләр белән сыный. Үзе безне нешік тотырбыз мекен, нешік тормышны алып барырбыз мекен. Аллаһ тәғәлә сынауларыбызны мүкәммәл дәрәҗәдә узырга насип әйләсен. Кешелекле булып калырга насип әйләсен. Аллаһ тәғәләгә разы булган шикрана халаты белән Аллаһ тәғәләгә нешік шикрана кыла алабыз. Шушы ниғмәтләрне файдага кулланып, иншалла. Һәм рәхмәтле разы булып, иншалла. Кешелеклек сифатын югалтмыйча. Аллаһ тәғәлә сынауларыбызны мؤмин хәлендә, мусламан хәлендә, разы хәлдә узып, сынауларны узып, тагын да югарырак дәрәҗәгә, Аллаһ тәгаләгә тагын да якынайта торган хәлдә, якынайып, Аллаһ тәгаләнең бу дөньяда да бәхетле булган, рәхмәтендә булган, һәм киләсе ахират дөньясында да бәхетле булган, рәхмәтендә булган, ике дөнья бәхетенә ирешкән бәндәләр арасында булуын насип ва ясар әйләсен.
Rabbimiz Allah şundan da her birimizge de nindi gine sınav kilse de onlarını şın Müslüman gibi kabul edip, şın Müslüman gibi uzatıp kalara hem bigerek de ihlaslığımız artkan kiliş alarını uzatırğa nasip etseydi. Her birimizge de nindi gine sınav kilse de kişini Müslüman bulup kalara nasip olsaydı. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabın nar.
Хамды әйтәм сиңа, Раббым, шүкір қылдың бізні мүкмін. Яраттың дейін әй исламда, хамды әйтәм сиңа, яу. Хифыз итіп күңлі бізні, күфір шәри қарасыннан. Иман нур иле нурладын, хамды әйтәм сиңа, яху. Мүкәддәс мүбарәк китабын, безгә җибәр күшедерсең, вә күрсәттең ачык юлны, хамды әйтәм сиңа, яху. Rasulibiz Muhammedni jibardi jumladan oxir va itting barisindan afzal qandi aytam sanga yahu Хадисы Кур'ани илән, ғамәли түш иман әхлі, рахат яшар бу дүнияда, хамды әйтәм сиңа, яху. Хасусан ахирет күнне Қытылыр мәңігі ғазаптан Ирешір мәңігі рахатке Хамди айтам сиңа яху Шушы зур ниғметің үшін Нишек сиңа шүкір қылмик Бурашла біз шүкір әм Хамди айтам сиңа яху Шүкірді біз тілімізді, дәхи фиғыл ғамәлі бізді, қабул ит нақсы олса да, қамды айтам сиңа яху.